Bueno, pues a valoración do PSOE, neste caso, será unha valoración xeral do que aconteceu hoxe no pleno. Desgraciadamente, pues, vimos confirmando o que xa avanzábamos no pleno anterior. Pasamos de un goberno que tiña o concello absolutamente paralizado, coas obras sin salir, con varios planes provinciales sin contratar, con moitísimas obras de veciños e veciñas paradas, incluso algunhas desde o ano 2005 e desde o ano 2006, como por exemplo o alcantarillado da Rañoa, donde non se fixo ningunha xestión para sacar a obra adiante, cando desde o ano 2006 se coñecía que a raíz do informe da empresa que ten a canalización do gas na zona, que había que modificar o proxecto por las normas de seguridade respecto a esa cometida, e ni siquiera se fixo o reformado do proxecto para poder proceder á contratación dunha obra que xa ten financiamento por parte da Diputación Provincial da Coruña. Pois eso, dese goberno de parálise absoluta, pois pasamos a un goberno que non ten ritmo, que os problemas, que prácticamente solo se avanza nas obras que xa estaban en marcha, que non se dá contratado os planes provinciais que siguen pendentes, que se comprometeron a presentar o borrador do orzamento no mes de xuño. O mes de xuño xa pasou, esperemos que do mes de xullo non pase, pero que continuamente son retrasos e incapacidad para ir resolvendo as cuestións que teñen pendentes os veciños e as veciñas de Fene. Isto non ten boas trazas, non pode ser que os veciños e as veciñas de Fene estén condenados co Bloque e co Partido Popular a que non se sea ni siquiera capaz de sacar as obras que hai pendentes e con financiamento aprobado adiante, e creemos que vai sendo moita hora que quenes presentaron unha moción dicindo que isto non funcionaba, de que se poñan a funcionar. E, en todo caso, hai que ir tomando nota, porque apenas en un ano hai novas eleccións, e os veciños e veciñas de Fene teñen que tomar nota de que someteron o concello a unha parálise absoluta e de que son incapaces de sacar o concello adiante.